Әсірлі бойы атымыз адамның нұрғын әвлатлары әлемден өтті. Бұ кішіләмі ғунақ қылыш білән Құданың әмірге бойсынмеді. Кішіләнің ғунай интайын яман болышқы башылды. Андын Құда ұланың үстіге дәкшәтлік топан сүйі әвет бәрбат қылыш қарарығы кәлді. Шу заманда Құданы сөйдіған вә оныңға бойсындыған бірлі кіші ба болып, оның ісімі Нұх пәйғамбар еді. Шуңа Құда оныңға бір чоң кемі ясашын бұйырды. Құда Нұхны вә оның айылысыны кеміді сақлап қамақшы болды. Башқы кішілі өзлерінің яман еолырдың енішіні қалымыды. Чүнкі Құданы өрмәтлімеді.